Беларусі.
Сёння ў праграме.
Радыё Свабода вызначыла чалавека 2012 году ў Беларусі. Гутарка з дырэктарам беларускай службы радыё Александрам Лукушыхом. Серыя «Мы вас чакаем». Родныя і блізкія звяртаюцца да палітвязняў. Што было заўтра? Штодзённы гістарычны каляндар Альгерда Бахарэвіча. І старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіну праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Амерыканскі сенат у першыя гадзіны новага 2013 году прыняў законапраект аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту США на наступныя 10 гадоў, які павінен прадухіліць фіскальны абвал краіны. Чакаецца, што галасаванне ў палаце прадстаўнікоў кангрэсу адбудзецца ўжо сёння 1 студзеня. Учора прэзідэнцкая адміністрацыя і лідары апазіцыйнай партыі рэспубліканцаў у кангрэсе дамовіліся працягнуць падатковыя льготы, прынятыя падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша малодша для сем'яў, якія зарабляюць меней за 450 тысяч даляраў на год, а таксама адкласці запланаваныя скарачэнні бюджэтных выдаткаў, у тым ліку на вайсковыя мэты. Гэтыя скарачэнні меліся скласці 24 мільярды даляраў цягам наступных двух месяцаў. Тое, што законапраект не ўдалося прыняць да канца 2012 году, фармальна ўжо азначае фіскальны абвал, але на навагоднія свята фінансавыя рынкі не працуюць, і таму хуткія дзеянні кангрэсу могуць звесці да мінімуму ўплыў гэтага на эканоміку США і адпаведна на ўсесветную эканоміку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У большыні гарадоў свету Новы год сустракалі фаерверкамі і вулічнымі імпрэзамі. Аднак не ўсе ўрачыстасці па ўсім свеце скончыліся шчасліва. У заходнеафрыканскай дзяржаве Кост-д'Івуар больш за 60 чалавек загінулі ў цісканіне, амаль 200 пацярпелі. Цісканіна пачалася о 4 гадзіне раніцы, калі тысячы людзей пакідалі стадыён у найбуйнейшым горадзе краіны Абіджані, дзе адбывалася прадстаўленне с фаерверкамі. На Філіпінах, дзе традыцыйна шумна сустракаецца Новы год, святочны артылерыйскі салют забіў 4-гадовага хлопчыка, болей як 400 чалавек былі паранены пры выбуху магутнай петарды. У буйных гарадах свету з раніцы 1 студзеня вялікія сілы былі кінуты, каб прыбраць вуліцы ад смецця і вярнуць гарады да нармалёвага жыцця. У прыбесцях сталіцы Сырыі Дамаска ў іншых раёнах краіны ідуць цяжкія баі паміж сіламі ўзброенай апазіцыі і ўрадавымі войскамі. Паводле праваабаронцаў, ваенныя самалёты бамбуюць пазіцыі паўстанцаў у дамаскім прымесці Дарая. Дзяржаўная прэса паведамляе, што ў Дараі забітыя дзясяткі паўстанцаў. У Іране ў панядзелак адбыліся паспяховыя выпрабаванні ўдасканаленай ракетнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Выпрабаванне праводзілася ў раёне Армузскай пратокі ў часе вайскова-морскіх вучэнняў. Іранскія афіцыйныя крыніцы сцвярджаюць, што радыус дзеяння сістэмы, вядомай пад назвай РААД, гром, дасягае 50 кіламетраў. Ракеты здольныя паражаць мэты на вышыні 22 кіламетры. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. У апошні дзень 2012 года